Kepler adatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji maýy, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatyň häkimetleri kimik ferişteleri ulanyp şäherdäki ziýanly mör möjeklere garşy göreşýär. Daha şoğuzda polisiya aksan taqap 9'dan son köçeden yığınanmadıkları soruğa çekke. Türkmen migranti Türkiye'de eneke bolu işleyen öyünün altın şay heplerini uğurlamakta guman ediliyar ve beylik tədəlikler. Ozoli günün havarlarının ile olur lentizmen yoksun anı uğruvan tanş ediyar. Korunmak sekretarının vezipesini yerine yetiriyen Patrick Shanahan özlerinin son günlerdeki maksadının İran'ı düşüştürmekten varat dolanına etti. İnni Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası bir yagdayın has kızdırılmağının önünü almağa çalışıyor deyip Shanahan Pompeo bilen yanaşık durup Kapitol bayrağını yapık kapıların arkasında olan briefingden bir gün sonra etti. Bir önünü almak uğruna edilen tağalla uruş için el. Biz uruşa girmekçi derleyip Abasa'nın gorunmak başlığı jurnalistlere aytdı. Bizin häzirki pursatdaki iň gulary damyz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak. Biz bu ýagdaýyň mundan öýlek gyzyşmagyny islemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýrandaky ýagdaý telefonuna German kansler Angela Merkel, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşyldy diýip Merkeliň idarasynyň 21-nji maýda çap eden beýanatyna aýdylýar. Bu yanatda üç liderin İran'ı öllerinin saklayan yadır alalaşığından çıkman kalmağı ırmak zirurluğunun nıhtalanını kaydılıyar. 21-nji maýda Praganyň köçelerine müňlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar Çekiýanyň täze bellenen adalet ministriniň premier-ministr Andrej Babiši galplyk aýplamalarynyň saplamagyndan alada bildirýärler. Bu demokratiýanyň million pursat topar tarapyndan Mariya Benesova basyş görkezmek üçin häzirki çenli gurnulan protestler tapgyrynyň iň ulusy boldy. Guramaçlar bu gedekki protestde 10 minglerçe adamyň gatnaşandygyna aýdýarlar. Protestçiler Benesovanyň milliarder babişi aýplamalardan sypdyryp biljeginden alada bildirdiler. Babiş geçen ýyl Ýewropa Birleşiginden alınan 2 milyon euro subsidiýa bilen ýyl teşkilatda aýplandy. Polisiýa geçen aý prokurorlaryň Babişi aýyp bildirmegine çagyrdy. Şäheriň Wenceslas Square'ına toplanan demonstrasiýaçylar garaşsyz suw, işden çekilýär, utanç diýen şygarlar galdyrdylar. Kırgızistan'ın odalkı vise premieri Şamil Atakhanov 2013-cü yıllı yurdun İngur yakası kayışlı cinayet kettesini türmeden iyi roşatmak gülen bağırlıkta tutsak edildi. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği 21. May günü giyişlik Atakhanov'un Aziz Batukayf'un bir kanun iyi roşatılmağına katnaşıkta guman edilip deslapkı tutsakhana yerleştirilenliğine etti. Atakhanov Batukayf 2013-cü yıllı akkanlık keseli bilen keselilet deyilip türmeden iyi roşatılığına vise premier olu işli yardı. Sonra onun diagnozunun kalplaştırılanlığı meyelim oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen hepte Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Saginbaýewanyň ve Döwlet Ceza Öýler Gurulugynyň Odalkı Geňeşçisi Kalibek Kaçkınalyýewiň hem bu iş bilen bağırlıkta tutsak edilenliğini aýtdy. Geçen hepte Batukaýewiň ir boşadylmagyna kömek etmekde aýplanan 4 san Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyeti, esasan ayarlardan ibaret geliyen ayda geçirilecek irki sayılıklar dönem az girdeci maskarlar yekelikte çağa terbiyeleyen eneler için problemalı olan zay kararlarının vergi borçlarının geçilmeğini ve devlet tarafından başka da mali kömüklerinin verilmeğini talep ettiler. 21-nji maýda Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda Dolanurjy Nuratan partiýasynyň edara jaýynyň daş işigine geçirilen ýygnansyk energiýa we ýurdun ýylatynyň ýüzüwi bolan ykdysady kynçylyklar baradaky aladalarynyň ýene bir görkezdisi boldy. Ýurdun awtardar Dolanurjysy 78 ýaşyndaky Nursultan Nazarbaýew mart aýyna 14 ýyl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Ýöne Nuratanyň başlygy bolup galdy. Ol öz orununu Kasym Jomart Tokaýew wagtlaýyn prezident bellep, häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçirilmegine gözegçilik etmäge çalyşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy, Slowakiýanyň daşary we Ýewropa işleri ministri Miroslav Lajčagy kabul etdi. Türkmen Döwlet Habar Gurulugynyň maglumatyna görä, duşuň barşynda taraplar durmuş ykdysady pudokda, energetika hemde ulug ara gatnaşyk toplumyny, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegin ileri tutulýanlygyny bellediler. Siz habarlardan dinlediňiz.